Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη σου αγάπη. Σε ευχαριστούμε για το έλαιό σου. Σε ευχαριστούμε γιατί τα έλαιοι σου ανανεώνονται κάθε μέρα στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, γιατί εσύ μας έδωσες και σήμερα ζωή και υγεία και βρισκόμαστε εδώ να μελετήσουμε τα λόγια τα δικά σου. Κύριε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το Άγιο, που ήρθε να κατοικήσει μέσα μας και να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Και ζητούμε, Θεέ μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, το Πνεύμα σου το Άγιο σήμερα να μας οδηγήσει σε αλήθειες δικές σου, σε αλήθειες που θα φωτίσουν το μυαλό μας και θα εθαρρύνουν την καρδιά μας, για να ζήσουμε κατά το θέλημά σου και για τη δόξα σου. Θέλουμε την ώρα αυτή, Κύριε, εσύ να ευαρεστηθείς, εσύ να χαρείς. Θέλουμε το Πνεύμα σου το Άγιο να αναπαυθεί επάνω μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην, Κύριε. Καθώς ο αδελφός ο Γιώργος λείπει, μου ζήτησε να μιλήσω από την προσεβραίους επιστολή γενικώς, από διάφορα τμήματα της προσεβραίους επιστολής, μια και αυτή είναι η επιστολή την οποία μελετάτε. Και έτσι θα δούμε ένα απάνθισμα από την προσεβραίους επιστολή, και από τα κεφάλαια που είδατε και από τα κεφάλαια που δεν είδατε.
Δεν θα συνεχίσετε από εκεί που μείνατε?
Όχι, όχι, όχι. Θα συνεχίσει ο αδελφός ο Γιώργος από εκεί που μείνατε, ώστε να ολοκληρωθεί η σειρά, έτσι, διότι εγώ δεν ξέρω ούτε τι είπε, ούτε τι σκόπευε να πει στο κομμάτι εκείνο. Συνεπώς, εγώ θα κάνω μία περιδιάβαση στην προς Εβραίους επιστολή, διαλέγοντας κάποια κομμάτια τα οποία θα ήθελα να τα δούμε μαζί και να τα σχολιάσουμε. Λοιπόν, ξεκινούμε από την επιστολή προς Εβραίους. Επιστολή προς Εβραίους, να δούμε από το πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 14. Όπως θα θυμάστε, μια και το πρώτο κεφάλαιο ήδη το εξετάσατε, το πρώτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής ασχολείται με τους αγγέλους και διακρίνει το πόσο διαφορετικός είναι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, από τους αγγέλους. Επειδή στο διάστημα ανάμεσα στις δύο διαθήκες, ανάμεσα στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη, είχε αναπτυχθεί μία πολύ έντονη φιλολογία στην εβραϊκή γραμματεία σχετική με τους αγγέλους και με τους δαίμονες. Υπήρχε πολλή συζήτηση για την αγγελολογία και για την δαιμονολογία. Έτσι λοιπόν, κάποιοι με την έμφαση που είχε δοθεί είχαν αρχίσει να στρέφονται με λατρεία προς τους αγγέλους. Είχαν αρχίσει να λατρεύουν τους αγγέλους, και γι' αυτό το πρώτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής θέλει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, να τα ξεμπερδέψει. Άλλο πράγμα ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, στον οποίο ανήκει όλη η λατρεία, και άλλο πράγμα οι άγγελοι. Και κάνει την διάκριση, το κεφάλαιο αναλυτικά, παραθέτοντας χωρία από την Παλαιά Διαθήκη τα οποία μιλούν για τους αγγέλους, και καταλήγει στο χωρίο 2. Σας διαβάζω από το κείμενο. Λέει, σας διαβάζω από το αρχαίο κείμενο, εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε από όποια μετάφραση θέλετε. Προς Εβραίους, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 14. «Ουχή πάντες εισήν λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελόμενα, δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν». Λέει λοιπόν για τους αγγέλους ότι είναι λειτουργικά πνεύματα, πνεύματα δηλαδή τα οποία λειτουργούν μπροστά στον Θεό, προσφέρουν λατρεία και προσφέρουν υπηρεσία μπροστά στον Θεό από τη μία μεριά, και από την άλλη είναι πνεύματα τα οποία αποστέλλονται σε αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός έχει τους αγγέλους του στη διάθεση των πιστών. Και αυτό είναι μία αλήθεια πάρα πολύ σημαντική για τη ζωή μας. Να θυμόμαστε δηλαδή ότι στην πορεία της ζωής δεν είμαστε μόνοι μας. Εκτός από τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας, εκτός από τους αδελφούς που βρίσκονται γύρω μας για να μας ενθαρρύνουν και να μας στηρίξουν, υπάρχουν και οι άγγελοι του Κυρίου. Και εδώ μας λέει ότι ο Κύριος τους αγγέλους του τους αποστέλνει για να φροντίσουν εμάς, για να φροντίσουν τους ανθρώπους που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία. Και θυμάστε ότι στους ψαλμούς γίνονται ξεχωριστές αναφορές, ιδιαίτερες αναφορές στους αγγέλους. Σας θυμίζω τον ψαλμό 34:8 στην Καινούργια Μετάφραση, 7 στην Παλαιότερη. Ξέρω ότι υπάρχει σε μερικούς ψαλμούς διαφορά στους αριθμούς. Το θυμάστε το χωρίο που λέει, ψαλμός 34:7 στη Μετάφραση του Βάμβα, «Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς». Στην Καινούργια Μετάφραση είναι στο 34:8, «Στρατοπεδεύει του Κυρίου άγγελος ολόγυρας εκείνους που τον σέβονται και τους γλιτώνει από τον κίνδυνο». Μας λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού ότι εφόσον είσαι ένας από αυτούς που έχουν φόβο Κυρίου, ένας από αυτούς που σέβονται τον Κύριο, άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει γύρω σου. Δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα και κανέναν, εφόσον είσαι ένας από τους φοβουμένους τον Κύριο, γιατί γύρω σου στρατοπεδεύει άγγελος Κυρίου. Και αυτό είναι μια θαυμαστή αλήθεια, αδέλφια μου, που μας κάνει να ενθαρρυνόμαστε και όταν έχουμε προβλήματα με ανθρώπους, και πολλές φορές καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι στρέφονται εναντίον μας ενθαρρυμένοι από τον εχθρό, ή ακόμα και όταν έχουμε επίθεση από πνεύματα πονηρά. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού είναι μέσα μας για να πολεμήσουμε, αλλά και οι άγγελοι του Θεού είναι γύρω μας. Και θυμάστε στον Ψαλμό 91, στα χωρία 11 και 12, σε αυτόν τον ψαλμό είναι ίδια τα χωρία και στη μία μετάφραση και στην άλλη, δεν υπάρχει διαφορά, 91, 11 και 12, που λέει «Αυτός διατάζει τους αγγέλους του για χάρη σου να σε φυλάνε όπου κι αν πας. Θα σε σηκώνουν στα χέρια τους να μη σκοντάψει το πόδι σου σε πέτρα». Θέλει προστάξει τους αγγέλους αυτού περί σου, δια να σε διαφυλάτωση εν πάσες τεσοδίσου. Ο Κύριος λοιπόν προστάζει τους αγγέλους του για μας. Οι άγγελοι του Κυρίου στρατοπεδεύουν γύρω μας. Οι άγγελοι του Κυρίου είναι πνεύματα λειτουργικά τα οποία αποστέλλονται για να μας υπηρετήσουν, για να μας διακονήσουν. Και αυτό στις δύσκολες στιγμές είναι καλό να το θυμόμαστε. Δίπλα μου στέκεται άγγελος Κύριου. Προσέξτε, επειδή είναι αόρατα πνεύματα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι και πραγματικά. Πού και πού ο Κύριος ανοίγει ένα παράθυρο και φανερώνει. Κάποιος λέει «Είδα έναν άγγελο του Κυρίου» και μένει έκπληκτος. Δόξα στο όνομα του Κύριου που τον είδες και που δεν τον έβλεπες πάλι υπήρχε. Εντάξει. Ο Κύριος σε ενθάρρυνε και τον είδες, και υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν δει αγγέλους του Κυρίου. Και σε μερικές περιπτώσεις δεν τους είδαν οι πιστοί τους αγγέλους του Κυρίου, τους είδαν οι άνθρωποι που δεν ήταν πιστοί. Έτσι, θα έχετε ακούσει διάφορες ιστορίες με έναν αδελφό στην Ινδία, τον Σαντού Σούνταρ Σινγκ, έτσι, που τον κυνηγούσαν για να τον σκοτώσουν. Και κάποια στιγμή τον είχαν απομονώσει σε ένα σημείο, ήταν περικυκλωμένος από παντού και είπε «Τώρα τελείωσε Κύριε, στα χέρια σου είναι, θα με σκοτώσουν τώρα, πάρε τη ζωή μου, ήρθε η ώρα να σε συναντήσω, δόξα στο όνομά σου», και περίμενε. Περίμενε, βράδιασε, τίποτα, ξημέρωσε, το πρωί κοιτάει πού είναι αυτή, δεν ήταν κανένας. Αργότερα όταν τους ξανασυνάντησε, του είπαν «Ξέρεις, εκεί σε είχαμε παγιδέψει και νομίζαμε ότι δεν θα τη γλίτωνες. Αλλά αυτοί που ήταν γύρω και σε φρουρούσανε, ήταν πάνοπλοι. Είχαν πολύ μεγαλύτερο οπλισμό από το δικό μας, βαρύτερο οπλισμό, και είπαμε έτσι και κάνουμε επίθεση, τελείωσε, θα μας διαλύσουν, διότι αυτοί έβλεπαν μπροστά τους αγγέλους του Κυρίου να είναι οπλισμένοι με τέτοιο τρόπο που δεν τόλμησαν να τα βάλουν μαζί τους. Και σηκώθηκαν και φύγανε. Λένε «Οι εχθροί είναι ισχυρότεροι από εμάς, φεύγουμε έτσι». Ή σε άλλη περίπτωση, μέσα στη ζούγκλα, κάποιος ιεραπόστολος, καθώς βάδιζε, άκουγε να σπάνε κλαδιά δεξιά-αριστερά πίσω του, καταλάβαινε ότι τον παρακολουθούσαν. Και είπε «Τώρα όπου να είναι θα με πιάσουν, αλλά η ζωή μου είναι στα χέρια του Κυρίου». Προχωρούσε, καταλάβαινε, ακούγονταν διάφοροι θόρυβοι φωνών ότι τον παρακολουθούσε, πέρασε, βγήκε, πήγε στον προορισμό του. Αργότερα, πολύ αργότερα, του είπαν «Ξέρεις, όταν ήρθες την πρώτη φορά στην περιοχή μας, σε παρακολουθούσαμε για να σε σκοτώσουν. Αλλά φοβηθήκαμε αυτούς τους δύο που ήταν μαζί σου, που ήταν φωτεινοί και στεκότανε πάνω από το έδαφος. Και δεν τολμήσαμε να τα βάλουμε μαζί τους». Και έτσι γι' αυτό δεν πλησιάσαμε. Έτσι, πολλές φορές ο Θεός ανοίγει τα μάτια των ανθρώπων, είτε των πιστών είτε των μη πιστών, για να δούνε μία πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο Θεός στέλνει τους αγγέλους του για να διακονήσουν τους πιστούς του. Έτσι. Λοιπόν, μη φοβάσαι στις δυσκολίες, μη φοβάσαι στα προβλήματα, μη φοβάσαι όταν έρχονται επιθέσεις είτε από ανθρώπους είτε από πονηρά πνεύματα. Μαζί σου είναι ο Κύριος, πρώτα απ' όλα ο Κύριος είναι μέσα σου, κατοικεί μέσα σου. Ο λόγος του λέει ότι αυτός που είναι μέσα μας είναι πιο δυνατός από αυτόν ο οποίος βρίσκεται στον κόσμο. Αλλά πέρα από αυτό έχουμε και τους αγγέλους του Κυρίου μαζί μας, και είναι πνεύματα τα οποία στέλνονται για να μας διακονήσουν, καθώς ο Θεός μας ετοιμάζει για τη σωτηρία του. Ένα δεύτερο σημείο από την προς Εβραίους επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο, ας δούμε λίγο παρακαλώ τα χωρία 14 έως 16. Εβραίους 4, 14 έως 16. Σας διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. «Έχοντες ουν αρχιερέα μέγα διελιληθώτα τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, κρατώμεν της ομολογίας. Ούγαρ έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσε τες ασθενείες ημών, πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Προσερχόμεθα ουν με τα παρησία στο θρόνο της χάριτος, ή να λάβομεν έλεος και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθεια». Έχει μιλήσει προηγουμένως για τον Ιησού Χριστό ως τον μεγάλο αρχιερέα, καθώς θυμάστε ότι στην Παλαιά Διαθήκη, μέσα στα Άγια των Αγίων, στον ιδιαίτερο τόπο της παρουσίας του Θεού, δεν μπορούσαν να μπουν ούτε καν οι ιερείς. Δεν συζητάμε για τους απλούς Ισραηλίτες, αυτοί δεν μπορούσαν να μπουν ούτε μέσα στο ναό, ούτε στα Άγια. Στα Άγια μπαίναν οι ιερείς, στα Άγια των Αγίων όμως δεν έμπαιναν ούτε οι ιερείς. Έμπαινε μόνο ο αρχιερέας, μόνο μία φορά το χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού, έτσι γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου από ό,τι θυμάμαι, και αφού πρώτα είχε κάνει θυσία για τον εαυτό του, για τις αμαρτίες του, θυσία για τις αμαρτίες του λαού, μετά, έχοντας κάνει όλες αυτές τις θυσίες, έμπαινε μόνο μία φορά το χρόνο. Έτσι λοιπόν, αυτό που καταλάβαιναν οι άνθρωποι είναι ότι με την αμαρτία μας δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Αυτό ήταν το μήνυμα. Ο Θεός είναι Άγιος, εμείς είμαστε αμαρτωλοί, συνεπώς ανάμεσα στον Θεό και σε εμάς υπάρχει ένα καταπέτασμα. Θυμάστε ότι τα Άγια από τα Άγια των Αγίων χωρίζονταν με μια βαριά κουρτίνα. Αυτό είναι το καταπέτασμα. Μια βαριά χοντρή κουρτίνα. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι εμείς τώρα πια δεν έχουμε έναν αρχιερέα ο οποίος θα μπει μια φορά το χρόνο, αλλά ο αρχιερέας μας είναι αυτός που μπήκε στην παρουσία του Πατέρα Θεού στα Άγια των Αγίων και έμεινε εκεί. Και θυμάστε ότι συνέβη κάτι θαυμαστό, το θυμάστε όλοι, όταν ο Ιησούς Χριστός είπε «τετέλεστε» και ολοκληρώθηκε το έργο της σωτηρίας επάνω στο Σταυρό. Το καταπέτασμα του ναού, αυτή η βαριά κουρτίνα, η βαριά χοντρή κουρτίνα που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων, σχίστηκε, λέει, από άνωθεν έως κάτω. Από τι σχίστηκε? Από το σεισμό, γιατί έγινε και σεισμός, θυμάστε. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι κουρτίνες δεν σχίζονται με το σεισμό. Εντάξει, μπορεί να πέφτουν γυαλικά, μπορεί να γκρεμίζονται ντουλάπες, αλλά κουρτίνες δεν σχίζονται. Σε σχίστηκε ποτέ κουρτίνα από σεισμό? Ποτέ. Ποτέ. Ο Θεός την έσχισε, παιδιά. Ο Θεός την έσχισε. Έσχισε το καταπέτασμα από πάνω έως κάτω, για να δείξει ότι ο δρόμος προς τα Άγια των Αγίων άνοιξε. Με τη θυσία του Ιησού Χριστού, με το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για τις αμαρτίες μας, έπαψε πια να υπάρχει χώρισμα ανάμεσα σε εμάς και τον Θεό. Το καταπέτασμα σχίστηκε, λέει, από πάνω έως κάτω. Και εμείς τώρα, λέει, έχουμε έναν αρχιερέα που δεν πέρασε απλώς μέσα στο καταπέτασμα, αλλά πέρασε μέσα από τους ουρανούς. Τον Ιησού, τον Υιό του Θεού. Λοιπόν, ας κρατάμε σταθερή την ομολογία μας, Γιατί δεν έχουμε, λέει, έναν αρχιερέα που δεν μπορεί να καταλάβει, συμπαθήσε τις ασθενείες ημών. Έχουμε αδυναμίες, έχουμε προβλήματα, έχουμε δυσκολίες. Ο Ιησούς Χριστός, λέει, μας καταλαβαίνει πάντοτε, σε όλα. Γιατί, καθώς ο ίδιος ντύθηκε ανθρώπινη μορφή, ντύθηκε ανθρώπινη σάρκα, πειράστηκε, λέει, κατά πάντα, το βλέπετε αυτό, πεπειρασμένον δε κατά πάντα, καθομοιότητα, λέει ότι πειράστηκε κατά πάντα. Δηλαδή πέρασε όλους τους πειρασμούς που θα μπορούσε να περάσει ένας άνθρωπος στα 3,5 χρόνια της ζωής του. Και για να μην νομίζουμε ότι τα πέρασε με τη θεϊκή του υπόσταση και δύναμη, λέει καθομοιότητα ημών. Δηλαδή τα πέρασε με την ανθρώπινη φύση του στο ίδιο επίπεδο που τα περνούμε και εμείς. Και γι' αυτό σε κάθε πρόβλημα που περνάς, σε κάθε δυσκολία που έρχεται, σε κάθε πειρασμό, ο Ιησούς Χριστός το πέρασε και αυτός και γι' αυτό σε καταλαβαίνει. Ποτέ μη λες δεν με καταλαβαίνει κανείς. Αυτό είναι από τα πολύ συνηθισμένα ψέματα του εχθρού, ξέρετε. Έτσι. Ο εχθρός έρχεται και σου λέει σε αυτή, δεν σε καταλαβαίνει κανείς. Δεν σε καταλαβαίνει κανένας. Μην το λες σε κανένα. Το πρόβλημά σου μην το λες σε κανένα. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να σε καταλάβω. Αυτό να ξέρετε είναι ψέμα του εχθρού. Πρώτον, αυτό που περνάς το έχουν περάσει και πολλοί άλλοι. Έτσι. Είναι ψέμα ότι δεν το έχει περάσει κανείς. Δεύτερον, εάν έχεις κάποιο πρόβλημα, σημερίσου το με κάποιον αδελφό. Πες το σε κάποιον. Σε άνθρωπο που του έχεις εμπιστοσύνη, βέβαια, έτσι. Μην το πεις στον φίλο, στον γνωστό, στη φίλη που ξέρεις ότι θα το πεις σε κάποιον άλλον και σε κάποιον άλλον. Και ιδιαίτερα, αν το πεις, σε παρακαλώ, αυτό μην το πεις σε κανέναν, θα φροντίζεις να το πεις όσο γίνεται περισσότερους. Έτσι. Διαλέγουμε τα άτομα που εμπιστευόμαστε. Και αυτό είναι δική μας επιλογή, έτσι, του κάθε ενός. Αλλά πέρα από τους ανθρώπους που μας καταλαβαίνουν, πολύ περισσότερο υπάρχει κάποιος που ακόμα και κανένας άνθρωπος να μην σε καταλαβαίνει, ο Ιησούς Χριστός σε καταλαβαίνει. Έχει πειραστεί κατά πάντα, καθομοιότητα, αλλά λέει χωρίς αμαρτία. Εντάξει. Δηλαδή ενώ εμείς σε διάφορους πειρασμούς έχουμε πέσει και έχουμε αμαρτήσει, ο Ιησούς πέρασε όλους τους πειρασμούς που περνάμε εμείς, τους πέρασε κατά την ομοιότητα τη δική μας, αλλά χωρίς αμαρτία. Ως της λέει αμαρτίαν δεν έπραξε, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Το θυμάστε, έτσι. Και ήταν αυτός που μπορούσε να σταθεί μπροστά στους Ιουδαίους και στους Φαρισαίους εκεί και να πει τι από εσάς με ελέγχει περί αμαρτίας. Άντε να το πούμε εμείς αυτό. Δύσκολα πράγματα. Ο Ιησούς μπορούσε να το πει και κανένας δεν μπορούσε να πει ναι στην τάδε περίπτωση. Δεν υπήρχε. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας καταλαβαίνει. Και γι' αυτό λέει προσερχόμεθα ουν, ας πλησιάζουμε λοιπόν με τα παρησίας το θρόνο της χάριτος. Τι είναι η παρησία? Η λέξη είναι σύνθετη από το παν και τη ρίζα από την οποία προέρχεται το ρίσις, ρήμα, από το λέγω. Έτσι. Παρησία λοιπόν είναι το να λες ελεύθερα αυτό που σκέφτεσαι, να έχεις το θάρρος της γνώμης σου, να έχεις την ελευθερία να πεις ό,τι σκέφτεσαι, ό,τι σε απασχολεί, ό,τι είναι μέσα στην καρδιά σου και στο μυαλό σου, χωρίς να φοβάσαι. Γι' αυτό το μεταφράζει εδώ με θάρρος. Η παρησία είναι κάτι παραπάνω από το θάρρος, έτσι. Είναι το θάρρος του να μιλήσεις ελεύθερα. Του να πεις αυτό που σκέφτεσαι, αυτό που νιώθεις, χωρίς κανέναν δισταγμό. Αυτό είναι η παρησία. Μας λέει λοιπόν ότι ο θρόνος της χάρης του Θεού είναι ένα σημείο όπου μπορούμε να πλησιάσουμε με παρησία. Με το θάρρος να πούμε ελεύθερα αυτό που μας απασχολεί, αυτό που μας πιέζει, αυτό που σκεφτόμαστε. Και η παρησία ήταν μια έννοια την οποία χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα για τη σχέση πατέρα και παιδιού. Τη σχέση καλύτερα του παιδιού προς τον πατέρα. Δεν είχε παρησία ο δούλος στον δεσπότη. Καταλαβαίνετε. Ο δούλος φοβόταν τον δεσπότη. Το παιδί είχε παρησία στον πατέρα του. Γι' αυτό πολλές φορές μέσα στα κείμενα διακρίνεται ο φόβος με την παρησία, να πλησιάζουμε χωρίς φόβο, αλλά με παρησία. Η στάση του φόβου είναι η στάση του δούλου. Η στάση της παρησίας είναι η στάση του παιδιού. Να πλησιάζουμε λοιπόν, λέει, με παρησία στον θρόνο της χάριτος. Είναι ωραίος συνδυασμός αυτός, ο θρόνος της χάριτος. Ο θρόνος είναι έννοια εξουσίας, έτσι, ο βασιλικός θρόνος. Όποιος έχει δικαίωμα να κάτσει σε αυτό το θρόνο, έχει εξουσία. Και σκεφτείτε ότι μιλούμε για εποχή, την εποχή που γράφονται αυτά, που η βασιλική εξουσία είναι εξουσία απόλυτης κυριαρχίας, έτσι. Καμία σύγκριση με τους δικούς μας τωρινούς βασιλιάδες, έτσι, των οποιονδήποτε εθνών. Οι οποίοι απλώς παίζουν έναν διακοσμητικό ρόλο, σε κάποιες χώρες έχουν λίγο παραπάνω δικαιώματα, σε άλλες χώρες λίγο λιγότερα, σε άλλες κανένα απολύτως δικαίωμα, την διακυβέρνηση την έχει ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος ή οτιδήποτε άλλο. Την εποχή όμως που γράφονται αυτά τα πράγματα, ο θρόνος δηλώνει βασιλική εξουσία και η βασιλική εξουσία ήταν απόλυτη. Εντάξει. Είπε ο Ηρώδης, τα θυμάστε. Ο Χριστός πόσον καιρό πρέπει να είναι που γεννήθηκε? 2,5 χρόνια. Όλα τα παιδιά μέχρι 2,5 χρόνων σφάξτε τα. Και δεν ήταν κανένας να πει καλά βασιλιά, συγγνώμη, δηλαδή αθώα παιδάκια γιατί? Να τα μαζέψουμε όλα και να ψάξουμε ποιο από αυτά είναι ο Χριστός, εντάξει, και να τους σφάξουμε εκείνον, εντάξει. Να τα σφάξουμε όλα? Τίποτα, το είπε ο βασιλιάς, έγινε. Ο θρόνος λοιπόν ήταν έννοια εξουσίας. Και εδώ είναι ο συνδυασμός απίθανος, ο θρόνος της χάριτος. Είναι μια θέση εξουσία, η οποία όμως είναι γεμάτη με χάρη. Τι σημαίνει χάρη? Χάρη σημαίνει να πάρεις κάτι που δεν το αξίζεις. Έτσι. Χάρη είναι να πάρεις κάτι το οποίο δεν αξίζεις. Έτσι λοιπόν, ας πλησιάζουμε, λέει, τον θρόνο της χάριτος, δια να λάβουμε χάρη για να βρούμε ή να λάβομεν έλεος και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθεια. Λαμβάνουμε λοιπόν έλεος και βρίσκουμε χάρη. Το ξέρετε, το έχουμε πει κι άλλες φορές. Χάρη είναι το να πάρεις κάτι που δεν αξίζεις. Έλεος είναι να μην πάρεις αυτό που αξίζεις. Εντάξει. Έλεος είναι ενώ αξίζω τιμωρία, να μην πάρω αυτό που αξίζει. Ο Θεός δείχνει έλεος σε μένα και δεν με τιμωρεί. Έλεος είναι να μην πάρω την τιμωρία που μου αξίζει. Χάρη είναι να πάρω αυτό που δεν μου αξίζει. Δεν μου αξίζει συγχώρηση. Δεν μου αξίζει η σωτηρία. Και ο Κύριος μου δίνει, χωρίς να το αξίζω, την δικαίωση, μου δίνει τη συγχώρεση, μου δίνει τη σωτηρία, χωρίς να το αξίζω. Και αυτό είναι χάρης. Χάρις είναι μία προσφορά, μία δωρεά που δεν την αξίζουμε. Ενώ έλεος είναι το να μην πάρουμε μία τιμωρία την οποία αξίζουμε και θα έπρεπε να τιμωρηθούμε. Έτσι. Έτσι λέει ότι μπορούμε να πηγαίνουμε στο θρόνο του Κυρίου. Είναι θρόνος γεμάτος από χάρη, είναι ένας θρόνος, μία θέση εξουσίας η οποία όμως δίνει πράγματα στους ανθρώπους που δεν αξίζουν, που δεν αξίζουμε. Και μπορούμε από τον θρόνο αυτό να πάρουμε χάρη όταν την χρειαζόμαστε και να πάρουμε και έλεος, δηλαδή να μην λάβουμε τιμωρία ενώ η τιμωρία μας άξιζε. Κάτι παρόμοιο διαβάζουμε και στην προς Εβραίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο. Θα διαβάσω λίγο από το 19 έως το 21, προς Εβραίους κεφάλαιο 10ο. 19 έως 21 μάλλον και μετά θα διαβάσω για να επιμείνω λίγο παραπάνω στο 24 και στο 25. Και εδώ λοιπόν λέει: έχοντε σουν αδελφοί παρησίαν, να τη λέξη παρησία πάλι που είχαμε συναντήσει, εις την είσοδον των Αγίων εν το αίματι Ιησού, ειν ενεκένησεν ημίν οδόν πρόσφατον και ζώσαν δια του καταπετάσματος του τέστην της σαρκός αυτού. Βλέπετε, λέει, άνοιξε ο δρόμος για τα Άγια των Αγίων, καθώς ο Ιησούς Χριστός έγινε για μας το καταπέτασμα. Και εδώ είναι ότι όπως το σώμα του Ιησού Χριστού τεμαχίστηκε πάνω στο σταυρό, πληγώθηκε επάνω στο Σταυρό, ήταν το καταπέτασμα μέσα από το οποίο μπήκαμε εμείς. Καθώς από την άλλη μεριά ο Θεός έσχισε το καταπέτασμα του ναού του Σολομώντα από άνωθεν έως κάτω. Άνοιξε ο δρόμος πάντως για να πάμε στην παρουσία του Θεού. Και η ιερέα μέγανε επί των οίκων του Θεού, προσερχόμεθα, ας προσερχόμεθα, βλέπετε το γεγονός ότι είναι με ωμέγα, το προσερχόμεθα αυτό σημαίνει είναι προτρεπτική υποτακτική, δηλαδή να πάμε, ας πάμε. Μετά αληθινής καρδίας, εν πληροφορία πίστεως, ρεραντισμένη τας καρδίας από συνειδήσεως πονηράς και λελουσμένη το σώμα ύδατη καθαρό, κατέχομεν την ομολογία της ελπίδος ακλινή, πιστός γάρ ο επαγγελάμενος. Αυτό που θα ήθελα να σταθούμε είναι το 24 και το 25. Και κατανοούμεν αλλήλους εις παροξισμών αγάπης και καλών έργων, μη εγκαταλείπονται στην επισυναγωγήν εαυτών, καθώς έθος της ειν, αλλά παρακαλούντες και το σούτο μάλλον όσο βλέπετε εγγίζουσαν την ημέρα. Εδώ λέει κατανοούμεν αλλήλους. Κατανοώ σημαίνει καταλαβαίνω. Δείχνω κατανόηση. Αντιλαμβάνομαι το πώς σκέφτεται ο άλλος, το πώς αισθάνεται ο άλλος, με άλλα λόγια νοιάζομαι για τον άλλο ως άνθρωπο. Αυτό αδέλφια μου ως προσέγγιση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς σκέφτεται ο συνομιλητής μας, τι αισθάνεται ο συνομιλητής μας, τι θέλει ο άνθρωπος με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή. Ξέρετε κάτι, εάν δεν καταλάβουμε τι σκέφτεται ο άλλος, δεν μας ακούει. Όταν μιλάτε με κάποιον, κοιτάζετε τον στα μάτια, θα καταλαβαίνετε πολύ καλά εάν σας παρακολουθεί ή όχι. Πολλές φορές ξεκινάω να πω κάτι και βλέπω ότι ο άλλος με κοιτάει με τέτοιο τρόπο που δεν με ακούει. Προσέξτε το αυτό, φαίνεται όταν ο άλλος δεν σε ακούει. Περιμένει να τελειώσεις για να πει αυτό που έχει στο μυαλό του. Έτσι. Φαίνεται στα μάτια του. Περιμένει πότε θα τελειώσεις για να πει αυτό που θέλει αυτός. Είναι περιττό να μιλάς. Σταμάτα, δεν έχει κανένα νόημα. Έτσι. Μόλις το καταλάβω, σταματάω να μιλάω και λέω τι έχεις να πεις. Πες. Γιατί εάν δεν πει αυτό που έχει να πει, αποκλείται να σε ακούσει. Τζάμπα μιλάς. Χάνεις το χρόνο σου. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος για όλους μας, όταν δεν σε ακούνε, μην μιλάς. Μην μιλάς ισότα μη ακούοντων. Άσε τον άλλον να μιλήσει, γιατί θα καταλάβεις και προσπάθησε να καταλάβεις αυτό το οποίο θέλει να σου πει και να καταλάβεις τι λέει πέρα από αυτά που ακούγονται. Πέρα από αυτά που σου λέει, να δεις πίσω από αυτά που σου λέει, τι θέλει να πει. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, έρχεται κάποιος και σου λέει «Θέλω να σου μιλήσω για έναν φίλο μου, ο οποίος έχει αυτό και αυτό το πρόβλημα». Λοιπόν, προσέχεις, καταλαβαίνεις, δικό του πρόβλημα είναι. Πλώς επειδή ντρέπεται να πει ότι είναι δικό του πρόβλημα, το παρουσιάζει ως το πρόβλημα ενός φίλου, για να μην έρθει ο ίδιος σε αμηχανία, διότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Εντάξει, εσύ καταλαβαίνεις, κάνεις ότι δεν κατάλαβες, για να μην τον προσβάλλεις, και λες «Να πεις το φίλο σου» και του λες αυτά που πρέπει να ακούσει. Αλλά σημασία έχει να δούμε ο άλλος τι έχει μέσα στην καρδιά του. Τι θέλει να πει, τι σκέφτεται, τι λέει. Και μετά λέει αφού νοιαστούμε και καταλάβουμε, και βλέπετε στη μετάφραση το λέει ωραία, λέει να φροντίζετε ο ένας τον άλλον. Είναι και αυτό ένα μέρος της φροντίδας. Το να φροντίσεις, να νοιαστείς, να καταλάβεις τον άλλον. Μετά πρότρεψέ τον, λέει, σε δύο πράγματα. Σε αγάπη και σε καλά έργα. Πρότρεψέ τον σε αγάπη και σε καλά έργα. Και λέει να προτρέπουμε ο ένας τον άλλον σε πράξεις αγάπης και σε καλά έργα. Αυτά τα πράγματα πάνε μαζί, ξέρετε, διότι η έννοια της αγάπης μέσα στην Αγία Γραφή δεν είναι θεωρητική. Καταλαβαίνετε, δεν είναι «αχ, σ' αγαπώ, δεν ξέρεις πόσο σ' αγαπώ». Είναι το τι ζεις. Έτσι. Δεν είναι η αγάπη το τι αισθάνεσαι, προσέξτε, είναι το τι ζεις. Γι' αυτό λέει μη αγαπώμεν με λόγον, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργον και αλήθεια. Δηλαδή αν αγαπάς κάποιον, κάνεις πράγματα για το καλό του. Νοιάζεσαι για το καλό του και κάνεις πράγματα για το καλό του. Και έτσι λέει να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον σε έμπρακτη αγάπη, σε αγάπη και σε καλά έργα. Και φυσικά η αγάπη θα εκφραστεί και με καλά λόγια και με ευλογία. Εννοείται αυτό το πράγμα. Αλλά δεν πρέπει να μείνει μόνο στα λόγια. Θυμάστε τι λέει ο Ιάκωβος έτσι στην επιστολή του. Λέει αν ένας αδελφός πεινάει, έτσι είναι γυμνός και εσύ του πεις ο Κύριος να σε ευλογήσει αδελφέ, να πας και να χορτάσεις, να πας και να ντυθείς και σου εύχομαι να μην κρυώνεις τώρα που θα βγεις στους μείον 5 βαθμούς ας πούμε. Και δεν του δίνεις ένα πανοφόρι να φορέσει ενώ η ντουλάπα κοντεύει να σκάσει η δική σου και δεν χωράνε τα ρούχα τα οποία έχεις. Λέει τι το όφελος. Δεν τα λέει έτσι ο Ιάκωβος, το έχω παραλλάξει λιγάκι, εντάξει, για ντουλάπα δεν λέει τίποτα. Τι το όφελος. Άρα λοιπόν μας λέει ότι βεβαίως θα πούμε τον καλό λόγο γιατί και ο καλός λόγος χρειάζεται. Οι άνθρωποι γύρω μας έχουν ανάγκη τον καλό λόγο και κάποιοι από εσάς θυμάστε που παλιότερα είχαμε μιλήσει για το θέμα της ευλογίας. Το να λέμε καλό λόγο, να δείχνουμε ενδιαφέρον για τους ανθρώπους γύρω μας και τους ανθρώπους που συναντούμε στην καθημερινότητά μας. Έτσι όχι τους αδελφούς, τους πιστούς κτλ. Τους ανθρώπους που ψωνίζουμε στη λαϊκή, τους ανθρώπους που είναι στο ταμείο, στο σούπερ μάρκετ, τους ανθρώπους της γειτονιάς, τους καθημερινούς ανθρώπους, να φανερώσουμε την αγάπη του Χριστού γύρω μας. Να τους δούμε σαν ανθρώπους. Έτσι. Θυμάστε που σας έλεγα το παράδειγμα. Βλέπεις την κοπέλα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ που όλη την ημέρα χτυπάει τις τιμές. Τσικ, 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 έτσι, περνάνε εκεί πέρα και τα λοιπά. Όλοι που περνάνε και την βλέπουν σαν μια μηχανή που περνάει τα τρόφιμα εκεί πέρα και κρατάει λογαριασμούς. Πατάει κουμπιά ή δεν πατάει κουμπιά, πατάει σε αυτό το ηλεκτρονικό και ακούγεται ο θόρυβος. Ξαφνικά πηγαίνεις και λες, καλημέρα, είσαι στο τέλος της βάρδιας ή στην αρχή, κουρασμένη σε βλέπω. Σηκώνεται το κεφάλι. Κάποιος την είδε σαν άνθρωπο. Όλοι την βλέπαν σαν μηχανή μέχρι τώρα. Κάποιος την είδε σαν άνθρωπο. Έτσι. Αυτές είναι οι καθημερινές, μικρές, πρακτικές εκφράσεις αγάπης και ανθρωπιάς. Έτσι. Χρειάζεται λοιπόν ο καλός λόγος και χρειάζεται και το καλό έργο και μας λέει να προτρέπουμε ο ένας τον άλλον σε αγάπη και σε καλά έργα. Και μετά λέει μη εγκαταλείπονται στην επισυναγωγή εαυτών. Μην εγκαταλείπετε λέει το να βρίσκεστε όλοι μαζί. Μην αφήνετε τις συνάξεις, τις συναθρήσεις. Καθώς έθος τη συν. Όπως λέει συνηθίζουν μερικοί. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σκεφτείτε ήδη εκείνη την εποχή, στον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, στα χρόνια της πρώτης εκκλησίας, μερικοί είχαν τη συνήθεια έθος να λένε εγώ και ο Κύριος φτάνουμε. Δεν χρειάζεται να πάω στη συνάθρηση, γιατί να πάω. Θα πάρω τις γραφές, θα κάτσω να μελετήσω μόνος μου, να προσευχηθώ μόνος μου. Και εδώ ο Απόστολος μας λέει, παιδιά, αυτή είναι λάθος συνήθεια. Την έχουν μερικοί. Και την είχαν τότε και την έχουν και τώρα. Αλλά είναι λάθος λέει. Μην αφήνετε το να βρίσκεστε όλοι μαζί. Να μην αφήνουμε το να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Γιατί? Πρώτον, γιατί έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Γιατί ο Θεός που μας έπλασε, μας έκανε όντα κοινωνικά. Όταν ο Αριστοτέλης λέει ότι ο άνθρωπος είναι ζώων πολιτικών, ότι ο άνθρωπος δηλαδή είναι ζωντανός οργανισμός, το οποίο είναι φτιαγμένο για να ζει μέσα σε μία πολιτεία, αυτό θα πει πολιτικών, διαπίστωνε κάτι που αποτελεί τμήμα της δημιουργίας του Θεού. Έτσι. Ο Θεός μας έφτιαξε να ζούμε μέσα σε μία κοινωνία, να είμαστε μέλη ενός κοινωνικού συνόλου. Και όταν μας αναγεννά, όταν μας φέρνει στη σωτηρία τη δική του, πάλι θέλει να είμαστε λειτουργικά μέλη ενός συνόλου, ενός πνευματικού σώματος. Γι' αυτό μες στην Αγία Γραφή η Εκκλησία παρουσιάζεται ως σώμα το οποίο έχει μέλη και λέει ότι ο καθένας από εμάς είναι μέλος των υπολείπων, είμαστε μέλη αλλήλων, ή το παρουσιάζει σαν μία οικοδομή και είμαστε, λέει, λήθη ζώντες οι οποίοι οικοδομούμαστε σε έναν πνευματικό οίκο. Και ξέρετε ότι δεν μπορεί σε μία οικοδομή να πεις βγάλε μου σε παρακαλώ αυτό το τούβλο από εκεί. Δεν γίνεται. Πώς θα βγει το τούβλο? Άμα δεν γκρεμίσει όλο τον τοίχο, το τούβλο δεν βγαίνει. Άρα ο Λόγος του Θεού θέλει να είμαστε μέλη, λειτουργικά μέλη ενός σώματος. Και γι' αυτό ακριβώς ο Θεός μοίρασε χαρίσματα στον κάθε έναν και όλοι μας έχουμε τα ανάγκη, τα χαρίσματα των υπολείπων. Θυμάστε τι λέει στην 1 Πέτρου 4:10. «Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού». Και λέει «έκαστος». Δεν λέει μόνο οι ιερείς, οι ποιμένες, οι επίσκοποι, οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι, οι θεολόγοι κτλ. Λέει έκαστος, κάθε πιστός δηλαδή. Να υπηρετήσει, μας καλεί ο Λόγος του, να υπηρετήσουμε ο καθένας ανάλογα με το χάρισμά του. Άρα μέσα στο μυαλό μας δεν πρέπει να είναι ότι η Εκκλησία είναι ένα σύνολο ανθρώπων που πάνε, ακούνε, παρακολουθούν ένα κήρυγμα, μία λειτουργία και φεύγουν. Ξαναέρχονται, ξαναπαρακολουθούν. Ξαναφεύγουν. Ξαναέρχονται, ξαναπαρθούν, ξαναφεύγουν και η πνευματικότητά τους είναι το να έρχονται να ακούν και να φεύγουν. Δεν είναι αυτό. Η Εκκλησία είναι ένα σώμα πνευματικό που ο κάθε ένας είναι μέλος του άλλου και ο κάθε ένας παίζει έναν ρόλο. Άρα το ζητούμενο για τον κάθε έναν μας είναι να αναρωτηθούμε εγώ τι ρόλο παίζω ως μέλος του σώματος. Τι μέλος του σώματος είμαι? Χέρι, πόδι, μάτι, αυτή, τι είμαι? Και πώς θα λειτουργήσω υπηρετώντας το σύνολο των ανθρώπων. Έτσι. Λοιπόν, μη εγκαταλείποντες. Συνεπώς, εάν κάποιος μένει μόνος του, ούτε μπορεί να διακονήσει με τα χαρίσματα που ο Θεός του έδωσε, ούτε και να διακονηθεί από τα υπόλοιπα χαρίσματα τα οποία ο Θεός έχει βάλει μέσα στο σώμα. Γι' αυτό μας λέει, μη εγκαταλείποντες την επισυναγωγή αυτών, καθώς έθος της είναι, άρα παρακαλούντες, το παρακαλώ στα αρχαία ελληνικά είναι το προτρέπω, έτσι. Αυτό που λέμε εμείς παρακαλώ, σε παρακαλώ να κάνεις κάτι, ήταν δέομαι. Το αρχαίο παρακαλώ σήμαινε προτρέπω κάποιον. Και το σούτο μάλλον όσο βλέπετε εγγίζουσαν την ημέραν και πολύ περισσότερο όσο βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα της δεύτερης έλευσης του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό για την εποχή εκείνη και για κάθε εποχή που η πιστή βρισκόταν σε μία ανθυρή πνευματική κατάσταση. Περίμεναν ο Κύριος να έρθει όπου να είναι. Έτσι. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Όσο βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα, λέει, με άλλα λόγια βλέπετε ότι όπου να είναι πλησιάζει η ημέρα να έρθει ο Κύριος. Και αυτό μέσα στους αιώνες το παρακολουθεί κανένας όταν διαβάζει τα συγγράμματα των πνευματικών ανθρώπων. Μου είχε κάνει εντύπωση όταν διάβαζα τα συγγράμματα του Μεγάλου Βασιλείου, που κάποια στιγμή σε κάποια επιστολή του περιέγραφε την κατάσταση και έλεγε «Αυτές οι δυσκολίες υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, αυτές οι δυσκολίες υπάρχουν στον κόσμο, έτσι η κατάσταση, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Λες να φτάσαμε στις έσχατες ημέρες και ο Κύριος να έρθει τώρα τις ημέρες που ζούμε». Έτσι. 4ος αιώνας μετά Χριστόν. Από τότε έχουν περάσει 1600 χρόνια. Αλλά κάθε πιστός, αυτό είναι το φυσιολογικό, να περιμένει τον Κύριο να έρθει στις μέρες του. Και επειδή δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Κύριος, σημασία έχει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Διότι καταλαβαίνετε ότι είτε έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, είτε εμείς φύγουμε από αυτή τη ζωή να πάμε στον Κύριο, είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Θα βρεθούμε, θα φύγουμε από αυτό το φθαρτό σώμα και θα βρεθούμε στην ένδοξη παρουσία του Κυρίου. Και επειδή δεν ξέρουμε ούτε πότε θα έρθει ο Κύριος, αλλά ούτε και πότε εμείς θα φύγουμε από αυτήν εδώ τη γη, καλούμαστε να είμαστε έτοιμοι κάθε μέρα και κάθε στιγμή και να ζούμε περιμένοντας τον Κύριο. Λίγο παρακάτω στο 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής μας λέει κάτι επίσης σημαντικό. Το χωρίο 35 θα ήθελα να διαβάσουμε και μετά, προς Εβραίους 10:35. «Μη αποβάλλετε ούν την παρησίαν ημών, ή της έχει μεγάλην μισθαποδοσία. «Υπομονής γαρέχεται χρίαν, ή να το θέλημα του Θεού ποιήσαντες, κομίσιστε την επαγγελία». Λέει, αυτή η παρησία, αυτό το θάρρος της γνώμης, το θάρρος να πλησιάσεις μπροστά στον Θεό από τη μία μεριά, αλλά παρησία είναι να έχεις και το θάρρος της γνώμης να πεις μπροστά στους άλλους ανθρώπους τι πιστεύεις. Εντάξει, παρησία είναι το ένα και το άλλο. Έχεις το θάρρος να πλησιάσεις τον Θεό, παρησία, αλλά καλούμαστε να έχουμε παρησία στο να μιλήσουμε στους ανθρώπους με θάρρος, χωρίς να φοβόμαστε, να τους πούμε τι πιστεύουμε και ποιος είναι ο Κύριός μας και ο Σωτήρας μας. Και εδώ σε αυτήν την έννοια της παρησίας αναφέρεται. Λέει λοιπόν, αυτή την παρησία που έχετε, το να μιλάτε στους ανθρώπους για τον Χριστό, μην την παρατήσετε, μην την αποβάλλετε, γιατί έχει μεγάλη μισθαποδοσία. Θα έρθει ο καιρός της ανταμοιβής. Θα έρθει ο καιρός που για τη μαρτυρία που δίνεις θα λάβεις μισθό. Δεν την δίνεις για τον μισθό, την δίνεις επειδή αγαπάς τον Κύριο και θέλεις ο Κύριος να χαίρεται με τη ζωή σου. Έτσι. Γι' αυτό μιλάς στους ανθρώπους για τον Χριστό. Αλλά γι' αυτό που κάνεις θα υπάρξει ανταπόδοση, θα υπάρξει μισθαποδοσία. Και προσέξτε, η μισθαποδοσία είναι από τον Θεό, δεν είναι από τα αποτελέσματα που θα φανούν. Μην μπλέκετε την ουσιαστική καρποφορία, την πνευματική καρποφορία, με τα ορατά αποτελέσματα. Γιατί πηγαίνεις αυτή τη στιγμή σε μέρος όπου υπάρχει μια πνευματική αφύπνιση, παραδείγματος χάρη στην Λατινική Αμερική ή στην Νότια Αφρική, κηρύττεις και πιστεύουν πλήθη. Πας στο Μπαγκλαντές, πας σε μια μουσουλμανική χώρα, πας στην Αίγυπτο, διακονείς, κηρύττεις, μιλάς και τα λοιπά, τίποτα κανένας. Δηλαδή ο Κύριος θα ανταμείψει περισσότερο τον δούλο που πήγε στην Αργεντινή και όχι αυτόν που πήγε στο Μπαγκλαντές? Επειδή στο κήρυγμα του ενός πίστεψαν ας πούμε 1500 άνθρωποι και στο αλλού πίστεψε ένας ή και κανένας? Όχι αδέλφια μου. Ο Κύριος θα ανταμείψει τον καθένα ανάλογα με την πιστότητα που έδειξε στο κάλεσμα του Θεού. Από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα είναι εντελώς άλλο κεφάλαιο. Διότι τα αποτελέσματα έχουν να κάνουν και με τη γενικότερη πνευματική κατάσταση του τόπου. Σας είχα πει παλιότερα την ιστορία του αδελφού που διακονούσε στη Γερμανία επί χρόνια, απογοητεύτηκε επειδή δεν έβλεπε αποτελέσματα και είπε θα πάω στον τρίτο κόσμο και σηκώθηκε και πήγε στην Κορέα. Και άρχισε να κηρύττει εκεί το λόγο του Θεού και λέγει ο ίδιος, δεν ετοίμασα λέει κανένα καινούριο κήρυγμα, το πρώτο μου κήρυγμα. Ένα κήρυγμα που είχα έτοιμο στα χαρτιά, έτσι πως το είχα έτοιμο, σηκώθηκα και το έκανα εκεί πέρα. Ήταν λέει σαν να πήρα μια κονσέρβα φαγητό και να τη ζέστανα. Και είπα ποιος θέλει να δεχθεί τον Κύριο και ήρθαν μπροστά λέει 50 άνθρωποι. 50 ανθρώπους δεν είχα εγώ σε όλη μου τη διακονία τόσα χρόνια στη Γερμανία. Ήταν 50 άνθρωποι. Την επόμενη φορά λέει δεύτερο κήρυγμα, πάλι παλιό κήρυγμα, κονσερβαρισμένο, έτσι το ζέστανα λέει το φαγητό, πάλι έτοιμο. Το είπα λέει, ποιος θέλει να δεχθεί τον Κύριο, έρχονται 100 άνθρωποι μπροστά. Τρελάθηκα. Πήγα σε κάποιον ντόπιο Κορεάτη πιστό εκεί πέρα, λέω αδελφέ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Τα ίδια κηρύγματα έκανα στη Γερμανία, τίποτα κάνουν ενδιαφέρον, τα ίδια κηρύγματα κάνουν στην Κορέα, οι άνθρωποι τρέχουν στον Χριστό. Και του λέει ο αδελφός ο Κορεάτης, λέει αδελφέ, επειδή εδώ πέρα η εκκλησία έχει πιάσει το ζήτημα της προσευχής και σηκώνονται οι πιστοί από τις 4:30 ώρα το πρωί και πηγαίνουν στο βουνό της προσευχής και προσεύχονται. Και όταν πηγαίνει κανένας εκεί, βλέπει στο βουνό της προσευχής, είχε πάει ένας αδελφός από εδώ από τη Θεσσαλονίκη και τα είδε. Ήτανε 2-3 χιλιάδες άνθρωποι μαζεύονταν. Έκαθαν όλο το βράδυ να προσευχηθούν, λέει, και στις 4 το πρωί. Δέστε. Και στις 4 η ώρα το πρωί, μου έλεγε ο ίδιος ο αδελφός που πήγε εκεί πέρα, ήρθανε και μας διώξανε, λέει, αφού είχαν μείνει όλο το βράδυ από τις 10 το βράδυ έως τις 4 το πρωί. Στις 4 το πρωί, λέει, μας διώξανε μας, μας είπαν αδελφοί, πηγαίνετε τώρα εσείς. Ήρθε η καινούργια φωνιά, η οποία ερχόταν στις 4:30 να προσευχηθεί και είχαν όλο το 24ωρο γύρω στα 2-3 χιλιάδες άτομα προσεύχονταν όλο το 24ωρο εκεί πέρα. Λοιπόν, με την προσευχή αυτή, λέει, οι δυνάμεις του εχθρού έχουν αποδυναμωθεί και δεν μπορούν να κρατήσουν τυφλωμένα τα μάτια των ανθρώπων. Θυμάστε τι λέει ο λόγος του Θεού, ότι ο Θεός του κόσμου τούτου, Β' Κορινθίους 4:4, ετύφλωσε τον νουν των απίστων, δια να μην επιλάμψει επ' αυτούς ο φωτισμός της δόξης του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, έτσι. Τι γίνεται, ο Σατανάς με τις δυνάμεις του κρατάει τα μάτια των ανθρώπων κλειστά. Με την προσευχή αποδυναμώνονται οι δυνάμεις αυτές του εχθρού και δεν μπορούν να κρατήσουν τα μάτια των ανθρώπων κλειστά και οι άνθρωποι ακούγοντας το Ευαγγέλιο έχουν ανοιχτά τα μάτια και ανταποκρίνονται. Διότι κανένας λογικός και εχέφρον άνθρωπος όταν καταλάβει ότι από εδώ είναι το φως και από εδώ το σκοτάδι δεν θα διαλέξει το σκοτάδι. Όταν ανοίξουν τα μάτια του και δει ότι εδώ είναι το φως θα πάει στο φως. Έτσι. Λοιπόν, έτσι μας λέει εδώ πέρα, μη αποβάλλετε την παρησία σας η οποία έχει μεγάλη μισθαποδοσία, θα έρθει ο καιρός του θερισμού, θα έρθει και ακόμα και όταν φύγουμε από αυτήν την γη και δεν έρθει ο καιρός του θερισμού για να δούμε ορατά αποτελέσματα, ο μισθός υπάρχει στον ουρανό. Θυμάστε Εβραίους 11:6, θα το, και αν δεν το θυμάστε θα το συναντήσετε στη μελέτη σας. Ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστέψει δύο πράγματα. Ότι έστιν, ότι υπάρχει, πρώτον, και δεύτερον, ότι τις εξητούσιν αυτών μισθαποδότης γίνεται. Έτσι. Πρώτον, ότι ο Θεός υπάρχει και δεύτερον, ότι σε αυτούς που τον εξητούν γίνεται μισθαποδότης. Υπομονής γαρ έχετε χρίαν, ή να το θέλημα του Θεού ποιήσαντες κομίσιστε την επαγγελία. Έχετε, έχουμε, ανάγκη υπομονής. Έτσι. Πολλές φορές μας πιάνει ανυπομονησία και η ανυπομονησία, ξέρετε, φέρνει απογοήτευση. Μα γιατί δεν βλέπω αποτελέσματα, μα γιατί δεν γίνεται αυτό, μα γιατί δεν γίνεται εκείνο. Πού σε κάλεσε ο Θεός, αδελφέ μου? Κάνε με πιστότητα αυτό που ο Θεός σε κάλεσε να κάνεις. Και το πότε θα φανούν τα αποτελέσματα, άστα στον Κύριο και αναπαύσου στην ειρήνη Του και στη χαρά Του. Έτσι. Έχουμε ανάγκη υπομονής. Και χαίρομαι που ο αδελφός ο Γιώργος τονίζει κάθε τόσο πιστότητα στη ρουτίνα. Πιστότητα στη ρουτίνα. Θα μείνεις πιστός στη ρουτίνα όταν δεν συμβαίνει κάτι συνταρακτικό και τρομακτικό και εντυπωσιακό. Πιστότητα στη ρουτίνα. Έτσι. Έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να λάβουμε την επαγγελία, διότι λέει «έτι γαρ μικρόν όσον όσον», και εδώ βλέπετε ότι σε άλλες γραφές τα στοιχεία είναι πλάγια, σε άλλες είναι μαύρα τυπογραφικά, που σημαίνει ότι έχουμε παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη και είναι ένας συνδυασμός χωρίων από τον Ισαΐα στην αρχή και από τον Αβακούμ μετά. «Έτι γαρ μικρόν όσον όσον ο ερχόμενος ήξει και ου χρονίσει». Αυτό είναι από τον Ισαΐα. Και η συνέχεια είναι από τον Αβακούμ «ο δε δίκαιός μου εκπίστεως ζήσετε και αν υποστήλετε ουκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό». Θα έρθει ο Κύριος. Θα έρθει ο Κύριος. Δεν θα αργήσει. Αλλά καθώς φαίνεται σαν ο Κύριος να αργεί, και να αργεί όχι μόνο να έρθει στη δεύτερη ελευσία του, αλλά να αργεί να φανερώσει τη δόξα του, να φανερώσει τη δύναμή του, να φανερώσει αποτελέσματα στη διακονία μας, καθώς αργεί. Προσέξτε, λέει, να μην υποστήλετε κανένας, να μην τραβηχτεί πίσω. Εμείς το θυμόμαστε κυρίως τη λέξη από την υποστολή της σημαίας. Το υποστέλω. Συμμαζεύω, τραβάω πίσω κάτι, το βάζω στην άκρη. Γιατί λέει, εάν κάποιος κάνει πίσω, ουκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό. Λέει ο Θεός, δεν ευχαριστεί την καρδιά μου το να βλέπω κάποιον να κάνει πίσω. Συνεπώς ο Θεός μας λέει, μείνε εκεί πιστός. Συνέχισε, επίμενε. Το να κάνεις πίσω, πρώτον, δεν ευχαριστεί τον Κύριο. Και μετά τα πράγματα γίνονται πιο επικίνδυνα, διότι στη συνέχεια λέει «ημείς δε ούκες μεν υποστολής εις απώλειαν, αλλά πίστεως εις περιποίησιν ψυχής». Εμείς λέει δεν ανήκουμε σε αυτούς που είναι υποστολής, αυτοί που τραβιούνται στην άκρη, και μετά λέει μια επικίνδυνη λέξη, εις απώλειαν. Και τώρα καταλαβαίνετε, μπαίνει κανένας σε θεολογικά θέματα, δηλαδή, εδώ έτσι λέει όμως. Λέει ότι αν κανένας τραβηχτεί πίσω και κάνει πίσω, η συνέχεια είναι απώλεια. Αυτό λέει, υποστολής εις απώλειαν. Αλλά εμείς λέει, δεν είμαστε υποστολής, αλλά πίστεως. Εμείς ανήκουμε σε αυτούς που πιστεύουν, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στη σωτηρία. Και επειδή είπε εδώ, δεν ούκες μεν υποστολής, αλλά πίστεως, αμέσως μετά στην αρχή του 11ου κεφαλαίου, μας δίνει τον ορισμό της πίστεως. Έστι δε πίστης. Να ξέρετε ότι συνήθως όταν μία φράση αρχίζει με το έστι, είναι ορισμός. Θυμάστε στο Λύκειο που σας βάζαν να μάθετε απ' έξω τον ορισμό της τραγωδίας. Έστιουν τραγωδία, μίμησης πράξεως σπουδαία και τελεία, ειδισμένο λόγο κτλ. Έστιουν τραγωδία. Ε? Τι δήλωνε αυτό το έστιουν? Ορισμό. Το ίδιο είναι και εδώ. Έστι δε πίστης, ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Έστι δε πίστης, η πίστη τι είναι? Ελπιζομένων υπόστασης. Το υπόστασης είναι από το υφίσταμε, είναι αυτό που μπαίνει, ίσταται υπό, από κάτω, είναι το θεμέλιο. Δηλαδή η πίστη είναι ένα θεμέλιο που δεν αποτελείται από πράγματα που βλέπεις, αλλά από πράγματα που ελπίζεις. Από πράγματα που περιμένεις ότι θα γίνουν στο μέλλον, επειδή ο Θεός είπε ότι θα γίνουν, αυτά τα οποία ελπίζεις να γίνουν τα χρησιμοποιείς ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορείς να πατήσεις και να χτίσεις. Αυτό είναι το υπόστασης. Ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Έλεγχος, ξέρετε ότι είναι η διεξοδική εξέταση. Έλεγχος, δηλαδή διεξοδική εξέταση πραγμάτων τα οποία δεν φαίνονται. Δεν είναι ορατά. Έτσι λοιπόν, θυμάστε και αυτό που λέει περιπατούμεν δια πίστεως, ουχή δια της όψεως. Η πίστη δεν είναι όψη, αν κάτι το βλέπεις, το βλέπεις, αυτό είναι. Πιστεύεις κάτι το οποίο δεν φαίνεται. Και αυτός είναι ο μακαρισμός που είπε και ο Κύριος τον Θωμά, επειδή με είδες Θωμά πίστεψες, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Ωραία, ας πάμε τώρα στο 12ο κεφάλαιο να δούμε τα δύο πρώτα χωρία. Θυμάστε ότι το 11ο κεφάλαιο μετά από τον ορισμό της πίστεως αρχίζει με έναν κατάλογο ηρώων της πίστεως. Διαπίστεως, επίστιο, Άβελ, πίστιο, Ενόχ, πίστιο, Νόε, πίστιο, Αβραάμ, πίστη, Σάρα, πίστιο, Μωυσής, πίστιο, Ιησούς του Ναβί, έτσι. Πίστη, Ραβ κλπ. Και αφού τελειώνει ο κατάλογος αυτός, τι τελειώνει δηλαδή, απλώς σε ένα σημείο λέει θα μου τελειώσει ο χρόνος, αν συνεχίσω έτσι να λέω δύο λόγια για τον καθένα δεν τελειώνουμε ποτέ. Λοιπόν, μετά λέει απλώς τα ονόματα, θα μου περάσει, θα τελειώσει ο καιρός. Γεδεών, Βαράκτε και Σεμψών και Ιεφθάε, Δαβίδτε και Σαμουήλ και των προφητών. Απλώς λέει και μετά πιάνει ομάδες. Κάποιοι έκαναν αυτό, κάποιοι το άλλο, κάποιοι θριάμβευσαν με την πίστη, κάποιοι υπέφεραν με την πίστη. Ισορροπία, να μην μπερδευόμαστε, μην νομίζουμε ότι όλα είναι θρίαμβος. Μπορεί να είναι και πάθος. Αφού ολοκληρώνεται λοιπόν, συνεχίζει στο χωρίο 12, τι γαρούν, αυτό είναι το συμπέρασμα, και εμείς το σου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, όγκον αποθέμενη πάντα και την ευπερίστατον αμαρτίαν, διυπομονής τρέχομεν τον προκείμενον ημίν αγώνα. Η εικόνα είναι ενός αθλητή, τρέχομεν έτσι, ενός αθλητή που τρέχει μέσα στο στάδιο και γύρω γύρω στις κερκίδες είναι οι θεατές. Καταλαβαίνετε την εικόνα. Όλοι αυτοί οι Άγιοι του Θεού που έφυγαν και είναι στη δόξα είναι τώρα σαν να είναι σε ένα στάδιο και είναι οι θεατές και είναι η σειρά μας τώρα να τρέξουμε. Εμείς είμαστε οι αθλητές μέσα στο στάδιο. Αυτοί είναι γύρω γύρω και παρακολουθούν και εμείς λέει για να τρέξουμε, πρώτον λέει να αφήσουμε πάντα όγκον, κάθε τι που μας βαραίνει. Προσέξτε, όταν τρέχει κανένας, φοράει ένα σορτσάκι και ένα φανελάκι, τίποτε άλλο. Προσπαθεί να μην έχει βάρος μαζί, δεν λέει ας πάρω και το πορτοφόλι μου μαζί, διότι είναι βάρος. Δεν λέει ας πάρω και ένα σακίδιο, που είναι καλά πράγματα. Όγκος, προσέξτε, είναι τα καλά πράγματα που μας εμποδίζουν να τρέξουμε τον δρόμο της πίστης. Δηλαδή, κάθε τι καλό που γίνεται εμπόδιο στην πνευματική μας ζωή, παραδείγματος χάρη, καλό πράγμα δεν είναι να δουλεύεις. Καλό πράγμα είναι να δουλεύεις. Λοιπόν, αν πεις εγώ θα δουλεύω 15 ώρες το 24ωρο, διότι η οικογένεια έχει ανάγκη, διότι η δουλειά μου αρέσει, διότι, αυτό γίνεται όγκος. Βάρος. και δεν μπορείς να προχωρήσεις πνευματικά. Η οικογένεια δεν είναι καλό πράγμα. Βεβαίως. Αλλά να ασχολείσαι μόνο με την οικογένειά σου. Από το πρωί ως το βράδυ, δηλαδή το πρωί στη δουλειά και το απόγευμα μόνο η οικογένεια. Δεν νοιάζεσαι για κανέναν. Ούτε για να φέρεις μήνυμα σωτηρία σε μη πιστούς, ούτε να νοιαστείς για κάποιον πιστό. Ούτε να φροντίσεις τις ανάγκες των ανθρώπων. Τίποτα, εγώ, εμείς, η οικογένειά μου κτλ. Πάλι έχασες τον δρόμο της πίστης. Η οικογένεια που είναι καλό πράγμα μπορεί να γίνει όγκος. Η δουλειά που είναι καλό πράγμα μπορεί να γίνει όγκος. Διάφορα πράγματα. Κάθε τι το καλό που σε τραβάει πίσω στην πνευματική ζωή είναι όγκος. Να αφήσουμε στην άκρη κάθε όγκο και την ευπερίστατον ημίν αμαρτίαν. Έτσι. Ευκόλως εμπεριπλέκουσα, λέει ο Βάμβας, ευπερίστατος. Ευπερίστατος είναι αυτή η οποία εύκολα στέκεται γύρω τριγύρω μας. Ευπερίστην. Στέκομαι εύκολα γύρω από κάποιον. Έτσι. Η αμαρτία λοιπόν τριγυρνάει γύρω και λέει πότε θα του τη φέρω τώρα. Έτσι. Αυτή είναι η εικόνα, η ευπερίστατος αμαρτία. Να αφήσουμε λέει στην άκρη κάθε όγκο, κάθε βάρος, να αφήσουμε την ευπερίστατο αμαρτία και να τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα μπροστά μας, αφορώντες λέει εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Και τα μάτια μας λέει να είναι στραμμένα στον Ιησού. Προσέξτε την εικόνα, γύρω γύρω είναι οι θεατές. Ο αγωνιστής του δρόμου τρέχει. Τα μάτια του είναι στραμμένα στο τέρμα, γιατί εκεί είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν κοιτάει τι κάνουν οι άλλοι συναγωνιστές, οι άλλοι αθλητές. Ακούω πολλές φορές να λέει κάποιος, και ποιος το κάνει αυτό. Το λέει ο λόγος του Θεού, αλλά ποιος το κάνει. Δεν με νοιάζει ποιος το κάνει. Τα μάτια μου δεν είναι στο πώς τρέχει ο συναθλητής. Έτσι. Τα μάτια είναι στο τέρμα. Τα μάτια είναι στον Χριστό. Φαντάζεστε τον Γκεντέρι να τρέχει και να κοιτάει πώς τρέχει ο διπλανός. Πάει, θα κουτουλήσει. Θα κουτρουβαλήσει. Ούτε κοιτάει τους θεατές. Αυτοί που έζησαν στο παρελθόν, που βρίσκονται στη δόξα τώρα. Στην κερκίδα. Φαντάζεστε κάποιον να τρέχει και να χαιρετάει την κερκίδα. Είδα και τη γιαγιά μου εκεί πέρα. Δεν μπορεί να τρέξεις έτσι, να τρέξεις αποτελεσματικά. Τα μάτια είναι στο τέρμα και στο τέρμα είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι πάρα πολύ ωραία η εικόνα. Αφήνουμε λέει κάθε τι που μας βαραίνει, αφήνουμε την αμαρτία και τρέχουμε και τα μάτια μας είναι στο τέρμα, τα μάτια μας είναι εκεί που βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος λέει είναι ο αρχηγός της πίστης μας, αυτός που ολοκλήρωσε την πίστη μας, είναι αυτός που αντί της προκειμένης αυτό χαράς υπέμεινε σταυρών εσχήνης καταφρονήσας εν δεξιάτε του θρόνου του Θεού και κάθηκεν. Είναι αυτός ο οποίος καθώς ήξερε τι χαρά θα του έρθει μετά, η χαρά της σωτηρίας της δικής σου και της δικής μου, η χαρά της σωτηρίας όλων των ψυχών σε όλη την ανθρωπότητα μέσα στους αιώνες, θα δει λέει τον καρπό του πόνου της ψυχής του στον Ισαΐα, έτσι. Για αυτή την χαρά που θα είχε υπέμεινε σταυρό. Καταφρόνησε την ντροπή και το αποτέλεσμα ήταν να καθίσει στη δόξα. Αλληλούια. Τρέχουμε λοιπόν με το βλέμμα στραμμένο στον Ιησού Χριστό. Και δύο λόγια στα λίγα λεπτά που μας μείνανε. Πάλι από το 12ο κεφάλαιο, τα χωρία 14 και 15. Ειρήνην διώκεται με τα πάντων και των αγιασμών, ου χωρίς ουδείς όψετε τον Κύριον. Επισκοπούντες μη της υστερών από της χάριτος του Θεού, μη της ρίζα πικρίας ανοφίουσα ενοχλεί και δι' αυτής μη ανθώσει πολύ. Μας λέει να επιδιώκεται την ειρήνη με τα πάντων. Θυμάστε και στην προς Ρωμαίους, ή δυνατόν όσων το αφημών, όσο εξαρτάται από εσάς, μερικές φορές δεν εξαρτάται από εμάς. Αλλά όσο εξαρτάται από εμάς, ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων. Αλλά μας λέει να επιδιώκουμε την ειρήνη, να επιδιώκουμε ειρηνικές σχέσεις, να επιδιώκουμε τη συμφιλίωση. Επιδιώκουμε την ειρήνη. Και τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο λέει κανένας δεν θα δει τον Κύριο. Ο αγιασμός εδώ αναφέρεται στον προοδευτικό αγιασμό, που είναι μια ζωή η οποία συνεχώς αλλάζει για να γίνει όλο και περισσότερο όμοια με την ζωή του Ιησού Χριστού. Προσέξτε, απόλυτη ομοιότητα με τον Ιησού Χριστό δεν θα έχουμε πριν έρθει να μας παραλάβει, πριν πάμε εκεί πάνω να τον δούμε. Στην 1η Ιωάννου, στο 3ο κεφάλαιο, στα χωρία 1 και 2 λέει, τότε θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, επειδή θα τον δούμε όπως είναι. Θα έρθει εκείνη η στιγμή. Μέχρι τότε δεν θα γίνουμε απολύτως όμοιοι στον χαρακτήρα με τον Ιησού Χριστό. Αλλά η ζωή μας καλούμαστε να είναι μια προοδευτική πορεία, ώστε να αλλάζει και να γίνεται όλο και περισσότερο όμοια η ζωή μας με τη ζωή του Ιησού Χριστού. Ο χαρακτήρας μας όλο και περισσότερο όμοιος με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο προοδευτικός αγιασμός. Και αμέσως μετά θίγει ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα εδώ ο Λόγος του Θεού. Ένα πρόβλημα που βάζει πολύ μεγάλες παγίδες στον αγιασμό μας. Επισκοπούντες, λέει, και το επισκοπό σημαίνει κοιτάω γύρω γύρω με πολύ προσοχή. Στο 15. Στο 15, 2-15. Επισκοπούντες, μη τις υστερών από τις χάριτος του Θεού. Προσέξτε, λέει, μήπως κάποιος μένει πίσω από τη χάρη του Θεού. Δεν περπατάει μέσα στη χάρη του Θεού. Μη τις ρίζα πικρίας αν οφείουσα ενοχλεί και δι' αυτής μη ανθώσει πολύ. Και εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει να προσέχουμε το θέμα της πικρίας. Αυτό είναι ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα που έχουμε όλοι μας. Γιατί σε όλους μας έχουν συμβεί περιστατικά όπου άνθρωποι μας αδίκησαν. Δεν μας φέρθηκαν σωστά. Μας πλήγωσαν. Και είναι φυσικό στην αρχή να μένει μέσα μας, είναι φυσικό να οργιζόμαστε. Και ο Λόγος του Θεού λέει οργίζεστε αλλά μην αμαρτάνετε. Δηλαδή εντάξει θα οργιστείς, αλλά η οργή αυτή να μην μείνει. Λέει ο ήλιος να μην δύσει και να είστε ακόμα οργισμένοι επί το παροργισμό. Εάν ο ήλιος δύσει και είμαστε ακόμα οργισμένοι και είμαστε οργισμένοι και την επόμενη μέρα και την μεθεπόμενη, αυτό δημιουργεί μία ρίζα πικρίας μέσα μας. Η ρίζα της πικρίας έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, δεν φαίνεται. Η ρίζα δεν φαίνεται στο φυτό, έτσι δεν είναι? Η ρίζα είναι κάτω από το έδαφος, άρα πρώτον δεν φαίνεται. Έτσι, πολλές φορές έχουμε πικρία και δεν το καταλαβαίνουμε. Συνήθως αλλάζουμε τις λέξεις. Δεν το λέμε πικρία, δεν το λέμε μνησικακία. Το λέμε έχω ένα παράπονο, κάποιος με πλήγωσε. Αλλάζουμε τις λέξεις για να μην την πούμε με το όνομά της. Βρίσκουμε πιο ελαφριές λέξεις, ξέρετε, έτσι όπως... όπως συνηθίζεται να αλλάζουμε τις λέξεις ώστε να μην ακούγονται τόσο άσχημα. Το γραφείο κηδιών βλέπετε στις μέρες μας έχει γίνει γραφείο τελετών, να μην ακούγεται τόσο άσχημα. Έτσι λοιπόν δεν λέμε πικρία, λέμε με πλήγωσαν ή έχω παράπονο και τα λοιπά, διότι έχει σημασία το πώς ακούγεται κάτι. Οι λέξεις έχουν και τις συνδηλώσεις τους. Λοιπόν, πρώτον δεν φαίνεται, είναι ρίζα. Δεύτερον λέει φυτρώνει, άνω φύουσα. Μία ρίζα που είναι κάτω από τη γη, κάποια στιγμή φυτρώνει, δηλαδή εκδηλώνεται. Αυτό το οποίο ήταν κρυμμένο από κάτω γίνεται ορατό. Και αυτό το βλέπουμε πολλές φορές. Λες σε κάποιον κάτι και αντιδρά δυσανάλογα με αυτό που του είπες. Δηλαδή, του είπες κοίταξε, αυτό γιατί το έβαλες εδώ, καλύτερα θα ήταν εκεί πέρα. Και ξαφνικά ξεσπάει και αρχίζει να φωνάζει. Δεν σου απαντάει σε αυτό που του είπες τώρα, ότι αυτό κακώς το έβαλες εδώ και έπρεπε να το βάλεις 20 εκατοστά δεξιότερα. Απαντάει σε αυτό που του είχες πει πριν από 15 χρόνια και που τον πλήγωσες και το θυμήθηκε και τώρα ξεσπάει για εκείνο που του είπες πριν από 15 χρόνια, έτσι. Αυτό είναι το αναφίουσα, φυτρώνει η ρίζα και αρχίζει να ενοχλεί. Έτσι. Αρχίζει να ενοχλεί. Αυτό είναι το τρίτο χαρακτηριστικό. Πρώτον δεν φαίνεται. Δεύτερον φυτρώνει, κάποια στιγμή εκδηλώνεται δηλαδή. Τρίτον ενοχλεί, δημιουργεί πρόβλημα, δημιουργεί σύγκρουση, δημιουργεί αναταραχή. Και διατάφτης λέει μη ανθώσει πολύ. Και έχει το κακό, την κακή ιδιότητα να μεταδίδεται. Έχετε προσέξει ότι οι άνθρωποι που έχουν πικρία μέσα τους συνεχώς πιάνουν μια τον ένα, μια τον άλλον να πούν τα παράπονά τους. Ξέρεις πώς μου φέρθηκαν και τα λοιπά και δεν ξέρεις. κτλ. Και σου είχα πει. Σου το έχει πει 20 φορές. Θα σου το πει 21η. Και να το πεις, μου το πες, πάλι θα σου το πει. Γιατί ο σκοπός της πικρίας είναι να μολύνει και τους άλλους γύρω-γύρω. Και ο λόγος του Θεού λέει να προσέξουμε να μην υπάρχει μέσα μας ρίζα πικρίας, γιατί φυτρώνει, ενοχλεί, μολύνει και μπορούμε να συγχωρούμε τους ανθρώπους μόνο όταν θυμόμαστε το πώς ο Χριστός συγχώρησε εμάς. Εντάξει. Ο καλύτερος τρόπος όταν έχω δυσκολία να συγχωρήσω είναι να ανοίξω το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 18ο κεφάλαιο και να διαβάσω την ιστορία εκείνη, την παραβολή που είπε ο Κύριος με τον δούλο που ο Κύριος του χάρισε μοίρια τάλαντα. Αυτό σημαίνει περίπου 262.000 κιλά χρυσάφι. 262.000 κιλά χρυσάφι ή ασύν. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς ήταν χρέος διαχειριστικό, δηλαδή του έδωσε να διαχειριστεί. Συνέβαινε αυτό στην αρχαιότητα. Να διαχειριστείς μια τεράστια περιουσία και έπρεπε να φέρεις αυτό το κέρδος στο αφεντικό. Δεν ήταν χρήματα που δανείστηκε. Ήταν ζημία διαχειριστική, την οποία όμως, εφόσον ο δούλος είχε αναλάβει την ευθύνη της διαχείρισης, έπρεπε να την αποδώσει. Ναι, έχουμε μαρτυρίες εκτός από αυτή την μαρτυρία στην Καινή Διαθήκη, έχουμε περιπτώσεις από την Αίγυπτο, από την Αλεξάνδρεια, με τέτοια τεράστια χρέη χιλιάδων ταλάντων, ακριβώς από κακή διαχείριση τμήματων τα οποία είχαν δοθεί είτε γης είτε προϊόντων που είχαν δοθεί για διαχείριση και έγινε κακή διαχείριση. Και μετά λέει, συνάντησε, ενώ το αφεντικό τα χάρισε, 262.000 κιλά χρυσάφι, χάρισμα. Θα στα δώσω. Τι θα δώσεις, βρε, τι θα δώσεις. Μακροθύμησον λέει επεμέ και θα στα δώσω. Σιγά μην τα βρεις, θα τα δώσεις. Δεν πρόκειται να τα δώσεις, λοιπόν, στα χαρίζω. Και μετά βρήκε τον άλλο, λέει, τον δούλο, το οποίο χρωστούσε 100 δινάρια. 100 δινάρια σημαίνει 100 μεροκάματα. Το δινάριο ήταν το μεροκάματο του ανειδίκευτου εργάτη εκείνη την εποχή. Εντάξει. Βάλτε πόσο είναι σήμερα το μεροκάματο του ανειδίκευτου εργάτη, επί 100. Εντάξει, σοβαρό, είναι η μισθή, τα ημερομίσθια 3 μηνών και 10 ημερών. Δεν είναι λίγα. Εντάξει. Αλλά μπροστά στα 262.000 κιλά χρυσάφι, δεν συγκρίνονται. Εντάξει, δηλαδή. Ήταν η μισθή 3 μηνών και κάτι, 3,5 μηνών. Αλλά, καταλαβαίνετε, δηλαδή τι μας λέει ο Κύριος. Παιδιά, αυτό που εγώ συγχώρησα σε σένα, Δημήτρη, σε σένα, βάλτε ο καθένας το όνομά του, είναι 262.000 κιλά χρυσάφι. Εντάξει. Το κακό που σου έκανε ο άλλος, κακό, μεγάλο κακό, σου πήρε 3,5 μήνες μεροκάματα. Δεν λέω ότι είναι λίγο. Αλλά μπροστά στα 262.000 κιλά χρυσάφι που σου χάρισα, όπως εγώ στα χάρισα, χάρισε του κι εσύ. Έτσι λοιπόν, στην προς Εβραίους επιστολή υπάρχουν πολλά ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Κάναμε με τη χάρη του Θεού μία περιδιάβαση. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο λόγος του είναι ζωντανός και αληθινός και μένει στον αιώνα. Δόξα τω Θεώ. Αμήν. Ρούλα, θα ήθελες να μας κλείσεις με προσευχή.
Πατέρα μας Άγιος, ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι εκείνος που δίνεις τα χαρίσματα και σε ευχαριστώ Δημήτρη που το χάρισμα της διδασκαλίας μας μετέφερε με τα νοήματα με τόσο απλό τρόπο. Βοήθησε μας πατέρα αυτά που ακούσαμε σήμερα να τα καρποφορήσουμε στη ζωή μας και τη δόξη σου και πραγματικά βοήθησέ μας να μαζευόμαστε μεταξύ μας και να εκλογούμε ένα στον άλλο. Και να μην αφήνουμε ρίζες και κυρίες μέσα μας, αλλά να σηκωρούμε ένα στον άλλο όπως εσύ μας χωρίσεις. Ναι. Ευχαριστούμε γιατί ο λόγος σου είναι πολύτιμος και είναι αυτός που μας τρέφει και μας κρατάει στη ζωή. Βοήθησέ μας να τα μεταδίνουμε στους ανθρώπους και χρησιμοποίησέ μας για τη δόξη σου όσο καιρό μας κρατήσεις εδώ κάτω στο Χριστό μας.
Άμεν. Άμεν.